Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 5:30. Dobroveče. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će do 20. januara primiti i zaslanike međunarodne zajednice za dijalog Beograda i Prištine. Potvrđuje da sutra ima sastanak sa savjetnikom američkog State Departmenta Derekom Scholom. Washington treba da ispuni obećanja o formiranju zajednice srpskih opština, poručila je premijerka Ana Brnabić uoči posete američkog zvaničnika Dereka Schola. Ruska vojska napreduje u vojnim operacijama oko grada Soledara, odlučujuće borbe vode se za Bahmut. Deonica autoputa od Novog Beograda do Surčina bit će otvorena 31. marta. U središtu pažnje hoće li biti pomaka u eurointegracijama. Predsjedavanje Evropskom unijom u narednih 6 mjeseci od Češke je 1. januara preuzela Švedska. U kakvim će okolnostima i ambijentu unutar same Evropske unije Švedska voditi tu organizaciju? Koji su problemi koji opterećuju odnose među državama, članicama i hoće li politika proširenja biti jedna od važnijih tema među državama Unije, pitamo potpredsjednicu Centra za spoljnu politiku Suzanu Grubješić. Ona će govoriti o šansama da Srbija otvori neki od klastera političkim i reformskim uslovima od kojih zavisi naš napredak u procesu pristupanja, ali i razlozima zbog kojih manje od 50% građana podržava članstvo Srbije u Uniji. Ja sam Olivera Cimić-Milošević, dobrodošla. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da će do Svetog Jovana primiti i zaslanike međunarodne zajednice za dijalog Beograda i Prištine. Potvrđuje i da sutra ima sastanak sa savjetnikom američkog State Departmenta Derekom Scholom. Pripremila Marina Bajić.
Najkasnije do 20. januara predsjednik Srbije u Beogradu će ugostiti i zaslanike međunarodne zajednice za dijalog Beograda i Prištine, ili, kako kaže, Veliku četvorku. Na pitanje kako komentariše izjavu potpredsjednika vlade privremenih institucija u Prištini, Besnika Bislimija, koji je najavio kažnjavanje posle 31. marta za one koji ne preregistruju vozila, predsjednik Vučić odgovara da Bislimi nije neko kome može da se veruje na reč.
Ne mislim ja da oni imaju načina da rade takve stvari, da su imali načina, oni bi sponili barikade. Postoje neke druge stvari tu, mnogo ozbiljnije i mnogo teže, ali to je taktika, znate, u kojoj mi treba da budemo srećni kada treba da ćutimo da neko postane član Ujedinjenih nacija. Ali ne bih dalje da govorim pre nego što ugostim gospodina Scholea, a verujem da ću tamo u Svetom Jovanu najkasnije primiti i ovu Veliku četvorku, tako da posle toga ću biti spremni da o tome govorim.
Aktualna dešavanja na Kosovu, posebno ranjavanje dečaka i mladića iz Gotovuše kod Štrpca na Badnji dan, još jednom su pokrenula pitanje šta je sa odgovornima za ubistvo u kafiću Panda u Peći u decembru 1998. Novinari su i danas pitali da li će se i kada saznati istina.
Što se tiče ubistva u kafiću Panda, mi smo imali mnogo indicija. Da li znam, nisam bio prisutan da mogu da vam kažem da znam ili ne znam šta sve, ali bih svakako voleo da mogu da dođem do dokaza. i čim budem imao da nešto konkretnije sa dokazima ponudim ljudima, to će ponuditi najpre nadležnim organima, naravno znam da su porodice najzainteresovanije. Što se razgovora tiče, do kraja januara ću primiti porodice zainteresovanih na razgovor, nema nikakve sumnje, nemam nikakav problem sa tim.
Medije zanima još jedna aktuelna tema, da li je neko od špijuna o kojima je prethodnih dana govorio uhapšen ili proteran.
To sam rekao kao neku vrstu paradoksa da bi se pokazalo koliko postoji sudar različitih sila u okviru interesne zone Zapadnog Balkana, a naravno Beograd je jedini veliki grad na Zapadnom Balkanu, logično je da će ovde da budu smešteni. Došli ljudi, pa šta da radite sa tim? Da tako izbacite stotinu njih ili 200, to možete da radite kada vam to direktno ugrožava sigurnost i bezbednost zemlje, a kada se radi na sakupljanju podataka, onda to ne možete uvek da radite. Naš je posao da radimo i obaveštajno i kontraobaveštajno. Da u ovoj zemlji uspemo da u poslednje gotovo dve godine nemamo ni jedno ili možda jedno mafijaško ubistvo, što ne postoji nigde u Evropi, po čemu se svrstavamo u najbezbednije i najsigurnije zemlje u Evropi.
Na kraju komentariše i medijske tekstove povodom odlaska svog najstarijeg sina na obeležavanje Dana Republike Srpske. Objašnjava da je za taj odlazak Danilo Vučić imao tipski papir, koji su, kako kaže, kasnije pojedini mediji, kao i službe, zloupotrebili.
Dakle, nije bio deo ni jedne delegacije, ničega. Dakle, radi se o tipskom papiru. Obaveštavamo se da će član porodice predsjednika Republike Srbije, gospodin Danilo Vučić, boraviti u poseti Bosni i Hercegovini, Banja Luka i Jahorina u periodu od 8. do 11. 1. Vi time pokazujete poverenje prema sestrinskim službama, jasno im stavljate do znanja ko će ući, kada će izaći, da nemaju probleme, da to mogu da isprate. Vi ste objavili brojeve mobilnih telefona, brojeve pištolja, kad ulaze i kad izlaze pripadnici obezbeđenja. Pa koja to služba u svetu radi? Za mene je neverovatan neprofesionalizam bosansko-hercegovačkih službi, jer se takve stvari ne rade.
Posebno se osvrće na pisanje hrvatskih medija o poseti Danila Vučića Republici Srpskoj. Nemam problem sa njihovom mržnjom. Mislili su da je Srbija gotova, da neće moći da promene Jasenovac, kamoli Oluju, a premijera tog filma ide za nekoliko dana, poručuje na kraju predsjednik.
Pred posetu savjetnika State Departmentu Dereka Šola Beogradu, premijerka Ana Brnabić izjavila je da nema ni dobra ni loša očekivanja, već samo da Sjedinjene Američke Države ispune obećanje o formiranju zajednice srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Gostujući na televiziji Pink, premijerka je govorila o dvostrukim standardima u rešavanju teritorijalnih sporova. Osvrnula se na posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Detaljnije u prilogu ide Maričić.
Govoreći o poseti Emiratima, Brnabić je rekla da je prezadovoljna našim nivoom saradnje i svom podrškom koju smo dobili od naših prijatelja. Posebno istakla proteklih godina povoljne kredite koji su nam omogućili da krenemo u mere fiskalne konsolidacije i spasimo Srbiju od bankrota. Naglasila je da sa samo nekoliko zemalja imamo tako dobre odnose, a jedna od njih je i Mađarska. To su, kaže, zemlje na koje možemo uvek da računamo. Sastanak sa predsjednikom Interpola Al-Raisijem, koji je imala tokom posete Emiratima, Brnabićeva je ocenila korektnim. Potvrdila je da mu je juče uputila poziv da poseti našu zemlju.
Ono što je, mislim, posebno značajno za naš narod, za sve naše građane, a to je da je predsjednik Interpola potvrdio da za njegovog mandata on će se truditi da ne politizuje Interpol, što znači da praktično nemamo na dnevnom redu članstvo takozvane Republike Kosovo u Interpolu. To je ono što je nama važno.
Osvrnula se i na primjenu dvostrukih standarda u međunarodnim odnosima i prema teritorijalnim sporovima i navela primjer Kipra i Kosova i Metohije.
Rešenje praktično, rešenje od dve Nemačke ili dve države nije opcija, recimo, za rešavanje otvorenog pitanja na Kipru, a negde kada pogledate onda Srbiju, onda je to valjda jedina opcija, a ono što nije opcija je rešenje pod okrilom Ujedinjenih nacija i nije opcija poštovanje rezolucije Ujedinjenih nacija.
U oči sutrašnje posete savjetnika u State Departmentu Dereka Šolea Beogradu, premijerka kaže da nema ni dobra ni loša očekivanja, već samo da američka strana izvrši pritisak na Prištinu da se napokon formira zajednica srpskih opština na Kosovu i Metohiji.
Slušate emisiju Središte pažnje Radio Beograda 1. Najteže borbe u Ukrajini trenutno se vode oko Soledara. Rusija tvrdi da je grad opkoljen i da vojska polako osvaja centralna gradska područja, dok Kijev navodi da ukrajinske snage uspešno odbijaju napade. Predsjednik Volodimir Zelenski je ponovio poziv da se vojna pomoć Ukrajini poveća. Turska očekuje da će nakon razgovora sa ukrajinskim i ruskim predstavnicima uskoro doći do otvaranja humanitarnog koridora za pomoć ugroženom stanovništvu. Iz Moskve je saopšteno da i dalje nema naznaka o mogućim mirovnim pregovorima. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Lokalne vlasti su ponovo negirale navode lidera paravojne Wagner grupe da su ruske trupe preuzele kontrolu nad Soledarom. Ukrajinski generalštab tvrdi da vojska stabilno drži liniju fronta u blizini grada. Ruska vojska uspešno nastavlja operacije u Donbasu, izjavio je portparol ministarstva odbrane Igor Konašenkov.
U skladu sa uspešnim ofanzivama u Donjecku oslobodili smo još jedno mesto na samom rubu te oblasti prema Zaporožju. Naši padobranci su uspešno blokirali puteve ka Soledaru sa obe strane. Avijacija bombarduje neprijateljske položaje, dok se specijalne jedinice povremeno sukobljavaju sa neprijateljem u samom gradu.
Lokalne vlasti u delu Hersona, koji je ukrajinska vojska povratila krajem prošle godine, objavile su da je ruska vojska u kratkom periodu granatirala tu oblast više od 60 puta i da su na meti bili civili. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski veruje da bi Rusija uskoro mogla da proširi svoja dejstva i očekuje dodatnu podršku.
Obavestio sam saveznike o dešavanjima na frontu, o teškoj situaciji u Donjecku, o stalnim ruskim raketnim napadima, kao i o tome da Rusija ne štedi ni svoju vojsku, ni lokalno stanovništvo i da često dolazi do zločina. To se može sprečiti samo novom fazom pomoći i dopremanjem moderne vojne opreme Ukrajini.
Rusija će povećati odbrambenu sposobnost zemlje, izjavio je predsjednik Vladimir Putin. Na sastanku sa članovima vlade rekao je i da će nova 4 regiona koja su pripojena Ruskoj federaciji biti uključena u nacionalne projekte, kao i da će im se obezbediti finansiranje. Pentagon je potvrdio da će američke snage tokom januara u Oklahomi početi da obučavaju ukrajinske trupe za korišćenje raketnog odbrambenog sistema Patriot. Za Moskvu je to pokazatelj umešanosti Vašingtona u ukrajinski sukob.
Brza saobraćajnica od Novog Beograda do Surčina, koja treba da poveže glavni grad Srbije sa autoputem Miloš Veliki, bit će završena do kraja marta, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić, koji je sa kineskom ambasadorkom Chen Bo obišao gradilište. Nova saobraćajnica dugačka je skoro 8 km i projektovana je kao gradski autoput za brzine do 80 km na čas. Svaki smer ima po 3 trake za vozila, biciklističku i pešačku stazu. Ceo projekat je vredan 58 miliona evra i finansira se iz budžeta Srbije, izveštava naš Ivan Jovanović.
Radovi na brzoj saobraćajnici Novi Beograd-Surčin bliže se kraju. Presek stanja na gradilištu dobili smo od predstavnika glavnog izvođača radova, kineske firme China Communications Construction Company, Nemanje Mutića.
Od ovih 7,9 km, koliko nam je dug autoput, završimo 7,4 km, 4 mosta, 2 nadvožnjaka. I stvarno mosta još ovih posljednjih 400 metara koji još uvijek nisu završeni, oni su u potezu nekih zemljanih gradova. Ovo je manji projekat, ovdje ovde ravnica, već ulazimo u grad, dešava se dosta vode, tako smo i dobili ove mostove.
Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, podsjeća da je ovo samo jedan od infrastrukturnih projekata od posebnog javnog značaja za Srbiju, gde su njihove firme angažovane kao glavni izvođači radova.
Baš mi je drago da nas vidim, ovaj projekat uspešno napreduje. Ja sam uverena, kineska kompanija će i dalje uložiti sve napore uz pomoć i podrške srpskih partnera da završi ovaj projekat u dogovorenom roku.
Sa ambasadorkom Chen Bo gradilište nove saobraćajnice obišao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.
Hoću se zahvalim i kineskim i srpskim radnicima što ovde rade vredno, završavaju u roku ovu važnu sekciju autoputa. Svakako nešto što će da spase desetine minuta ljudima i da im skrati put do Čačka, Zlatibora, Užica, mnogih drugih mesta. Kao što vidite, ovo je skoro pa gotovo. U martu ćemo ovo da otvorimo i ljudi će moći da koriste, imaće najbližu moguću vezu između Beograda i autoputa Miloš Veliki.
U vezi sa infrastrukturnim projektima od posebnog javnog značaja, Vučić kaže da će ova godina da bude ključna za našu zemlju.
Srbija izgledaće drugačije i dovoljno mi je samo da kažem, otiđite na aerodrom, pogledajte kontrolni toranj koji nam stoji od 60. godina i pogledajte ovaj novi koji smo izgradili da vidite razliku između dve Srbije. Pogledajte novu Prokop železničku stanicu koju ćemo da završimo, ovaj spoljni deo, ili pogledajte voz Soko ili našu aviokompaniju u odnosu na ono kako je to bilo pre 10 godina. Pogledajte naše puteve, pogledajte naše pruge.
Brza saobraćajnica Novi Beograd-Surčin projektovana je kao gradski autoput za brzine do 80 km na čas. Svaki smer ima po 3 trake, biciklističku i pešačku stazu. Ceo projekat je vredan 58 miliona evra i finansira se iz budžeta Srbije.
Je časova 22 i po minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Švedska predsedava Evropskom unijom, a u središtu pažnje pitamo hoće li biti pomaka u eurointegracijama. Gošća naše emisije je potpredsjednica Centra za spoljnu politiku Suzana Grubješić. Razgovor počinje za nekoliko minuta.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 11. do 17. januara. Rošlitska kobasica Graničar, ma pakovanje kilogram 699,99. Kruška kilogram 119,99.
Vaš Gomex.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah, pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Za nezaboravna putovanja kupi Dunav putno osiguranje online uz 15% popusta. Eko.
Don't fool me,
giaccione, 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 giaccione.
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Predsedavanje Evropskom unijom u narednih 6 meseci od Češke 1. januara preuzela Švedska. U kakvim će okolnostima i ambijentu unutar same Evropske unije Švedska voditi tu organizaciju? Koji su problemi koji opterećuju odnose među državama članicama i hoće li politika proširenja biti jedna od važnijih tema među državama Unije, pitamo potpredsjednicu Centra za spoljnu politiku Suzanu Grubješić. Ona će govoriti i o šansama da Srbija otvori neki od klastera političkim i reformskim uslovima od kojih zavisi naš napredak u procesu pristupanja, ali i razlozima zbog kojih manje od 50% građana podržava članstvo Srbije u Uniji. Razgovor vodi moj kolega Dejan Erić.
Švedska je gospođo Grubješić 1. januara preuzela od Češke predsjedavanje Evropskom unijom. U kakvim će, pre svega unutar evropskim okolnostima, u sljedećih 6 mjeseci ta država predsjedavati Unijom i predvoditi je?
Rekla bih prvo da taj institut predsjedavanja je dosta izgubio na značaju usvajanjem Lisabonskog sporazuma i u suštini je tada 2007. i 2008. uveden princip trojke. Znači, 3 zemlje u periodu do 18 mjeseci vode evropske poslove na nivou saveta, predsjedavaju savetom. Tako da Švedska sad uz Češku i uz sljedeću, a to je Španija, će ovih 6 mjeseci predsjedavati i mislim da ne treba precjenjivati uopšte značaj tog nekog perioda, jer ta zemlja koja predsjedava sprovodi ono što je već prethodno dogovoreno i na nivou trojke i na nivou saveta i više koordinira te neke evropske poslove nego što može da nametne neku svoju posebnu agendu. Što se tiče Švedske, ona je iznela, kao i svaka zemlja što iznese prioriteti svog predsjedavanja, i vi vidite da tu u prioritetima dominira pitanje Ukrajine, da je to ključno pitanje, da su tu teme energetske i zelene tranzicije, da su teme vladavine prava, demokratskih vrednosti, bezbednosti i tako dalje. I ako se uvek pitamo a gde smo mi tu, pa Zapadni Balkan se pojavljuje samo na 2 mjesta u svim tim prioritetima, u svim tim materijalima, i to sa 2 vrlo opšte formulacije. Jedna je da će se Švedska truditi da se ubrza proces evropskih integracija regiona, i druga je da je bezbednost Zapadnog Balkana važna za evropsku bezbednost. Dakle, toliko o švedskom predsjedavanju. Tema Ukrajine dominira i dominiraće predsjedavala Švedska ili bilo koja druga zemlja u ovom trenutku, a i u narednom periodu.
To znači da praktično politika proširenja nije među prioritetima, ali tako,
ne,
Švedske?
Ne, ne. Mislim, Češka je politiku proširenja gurala. Reklo bi se uspešno, jer je za tih 6 mjeseci otvoreni su pregovori sa Severnom Makedonijom i sa Albanijom, Bosna i Hercegovina je dobila status kandidata, Kosovo je konačno dobilo viznu liberalizaciju. Dakle, češko predsjedavanje bi moglo da se sa aspekta politike proširenja oceni uspešnim. Sada Švedska proširenje nije ni pomenula.
Imate li utisak da Evropska unija po nekim pitanjima postaje heterogena, da gubi homogenost?
Pa u pitanju su interesi zemalja članica. Dakle, nemojmo da gubimo iz vida da je uvek interes svake pojedinačne zemlje i dalje iznad tog nekog opšteg interesa. Dakle, ne, a da se suština Evropske unije svodi na politiku dogovaranja. Dakle, zemlje članice se dogovaraju o poslovima koje će Unija obavljati. To ističem zato što se stalno precenjuje značaj Brisela, komisije, pa se priča o evropskoj birokratiji i tako dalje. Ne, ključ je i dalje i još uvek u zemljama članicama. I odatle izbija i ta heterogenost i sve ostalo, jer različiti su interesi. Ono što je zajedničko se uklopi u zajedničku politiku, ali i partikularni interesi ostaju vrlo snažni.
Razumeo sam da za politiku proširenja i za brzinu politike proširenja nema neki poseban značaj to što je Švedska predsjedavajući, odnosno da sama zemlja predsjedavajući ne može da nametne neki svoj interes kao prioritetni, već jednostavno sprovodi politiku i odluke koje se donose konsenzusom.
Tako je, a politika proširenja je prošla mnoge faze, od umora do otpora prema proširenju. Sad, da li je ona ponovo aktuelna? Reklo bi se po tim nekim formalnim koracima da jeste, jer ipak su od kad je počela ruska agresija na Ukrajinu, i Ukrajina i Moldavija su dobile status kandidata, verovatno će taj status dobiti i Gruzija. Na Zapadnom Balkanu je, rekla sam već, otpočeti pregovori sa Severnom Makedonijom i Albanijom, Bosna i Hercegovina dobila status kandidata. Reklo bi se da se politika proširenja kreće unapred, ali ništa od toga neće biti ukoliko se pravila ne promene, pravila koja definišu način odlučivanja u samoj Uniji ne promene i ukoliko se od jednoglasnosti ne pređe na većinsko odlučivanje, a to je tek teško zamislivo jer postoji ogroman otpor mnogih zemalja prema toj ideji. Dakle, politika proširenja je u suštini zapala u krizu onog trenutka kada je svaka zemlja počela da koristi pravo veta. Kad kažem svaka zemlja, tu pre svega mislim na ove najmoćnije koje nemaju unutrašnje kapacitete dovoljne da bi izgurale politiku proširenja. Na rečima je sve u redu. Dakle, čućete zalaganje za jedinstvenu Evropu, da Evropa ne može biti cela dok svi ne budu tu, pre svega misleći i na Zapadni Balkan, ali sada evo i na ovo istočno partnerstvo, ali u praksi sve se svodi na taj proces odlučivanja i na i dalje taj unutrašnji otpor koji postoji u mnogim zemljama.
To većinsko odlučivanje podrazumeva dvotrećinsko, tako, dvotrećinsku većinu.
Kvalifikovanu većinu, da. Tako je.
Tokom prošle godine Srbija nije otvorila nijedan klaster, iako je ispunjala tako određene uslove. Kako se to može tumačiti? Da li time Evropska unija šalje neku poruku našoj državi? Mislim, činjenicom da nije otvoren nijedan klaster.
Uopšte nije bilo debate o tome da treba otvoriti neki klaster sa Srbijom. To je ono što je opasno. Dakle, ni debate o tome nije bilo, nije održana međuvladina konferencija, čak ni ona politička. To sve govori da će se teško i ove godine otvoriti bilo šta ukoliko Srbija ne ispuni ono što se od nje očekuje. Dva kriterijuma su poznata od početka, a to je napredak u dijalogu Beograd-Priština, napredak u normalizaciji odnosa, vladavine prava, i treći kriterijum koji je na snazi od prošle godine, a to je usklađivanje naše spoljne politike sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom. Dakle, pošto toga nije bilo, bilo je nerealno očekivati da se bilo šta pokrene, nije otvoren ni jedan klaster, klaster 3 je tehnički spreman, on je mogao da bude otvoren, ali odluka je bila da se čak o tome ni ne razgovara.
Znači, ti kriterijumi koji su postavljeni pred Srbiju su politički i reformski, ili tako?
Jesu.
I koliko ja sada razumem, reformski ispunjavamo, ali je ključni problem u tome što imamo neki zastoj u politički. Odnosno što nismo spremni tako da se povinujemo, eto konkretno rekli ste, zajedničkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici.
To je paket. Znači, ne možete da odvajate reformski od političkog dela, a svaka odluka je u suštini politička. Dakle, reformski deo će se vrednovati kroz godišnji izveštaj o napretku, pretpostavljam, sada je završena javna rasprava oko ovih 5 pravosudnih zakona koji proističu iz ustavnih amandmana. Sudstvo će biti reformisano na način da postane manje zavisno od političke volje, to je sve pozitivno vrlo ocenjeno, dakle prošao je ustavni referendum, usvojit će se ovih 5 ključnih pravosudnih zakona, sigurna sam da će se raditi i na medijskoj strategiji i na donošenju još potrebnih strategija dokumenata iz oblasti, te široke oblasti vladavine prava, poput strategije za borbu protiv korupcije s kojom se kasni donošenje 2 godine i tako dalje, ali to ne možete da odvojite od političkog dela, a politički deo jeste taj da je dosta opalo usklađivanje naše spoljne politike sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, da je taj procenat sada oko 40 samo, a da ostale zemlje kandidati taj problem nemaju. Dakle, mi moramo da se vrlo potrudimo da se taj procenat poveća, ali se ne radi tu samo o procentu, radi se o usklađivanju sa evropskim vrednostima. znači, sve strane.
Znači, dok ih ne uskladimo, tapkaćemo praktično u mestu.
Dok ne povećamo taj procenat usklađenosti i dok nema napretka u procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Dakle, to znamo isto od početka. A kako tu stvari stoje, reklo bi se da se ozbiljno radi na pripremi tog nekog sporazuma o normalizaciji, a da prethodno svi oni postignuti sporazumi nisu implementirani do kraja. Tako da nije nimalo jednostavna situacija u kojoj se Srbija nalazi, ali vam sve ove ocene koje mnogi daju govore u prilog tezi kojim pravcem treba ići.
A da li to sada znači da su za Brisel politički kriterijumi važniji nego reformski?
Važni su jedni i drugi, to sigurno. Ali svaka odluka je politička. Svaka odluka o otvaranju poglavlja, otvaranju klastera, o zatvaranju je politička odluka oko koje treba da se slože sve zemlje. O tome se radi.
Da.
Sve zemlje članice.
Da, čini mi se da se ovde kod nas u Srbiji prilično prenebregava jedna stvar, a to je da je mnogo važnije od otvaranja poglavlja, odnosno klastera, njihovo zatvaranje. I šta zapravo znači to zatvaranje klastera u procesu pristupanja?
Pa to znači da smo obavili sve ono na što smo se obavezali kad smo predali pregovaračku poziciju, da smo ispunili i prelazna merila tamo gde postoje. U nekim poglavljima i ne postoje prelazno, u mnogima postoje, i da smo završna merila ispunili. To jeste, zvuči prilično tehnokratski, ali to je taj proces reformi u koji još nismo, nažalost, zakoračili onako baš kako treba, jer do sad smo od 2014. od kad smo otpočeli pregovore otvorili samo 22 poglavlja i dva privremeno zatvorili. Tako da Ima tu dosta posla, a i to je posao ne za jedno ministarstvo, ne za jednu vladu, nego za više vlada, za celokupnu administraciju, ali i za društvo koje želi da ide tim pravcem.
I sam taj put od otvaranja do zatvaranja poglavlja je prilično dug.
Jeste, ali ne mora da bude beskonačan. Dakle, sve zemlje koje su pre nas ušle u Evropsku uniju su čitav proces i otvaranje i zatvaranje završavali za 4, 5, 6 do 9 godina. A mi, evo, to je sada već 9 godina, nismo stigli još ni na pola puta.
A da li mislite da u srpskoj izvršnoj vlasti, ajde ne samo ovoj, možemo da kažemo i prethodnoj, postoji ta stvarna želja da se sprovode reforme?
Pa ja mislim da postoji, što se reformi tiče, da, ekonomske reforme recimo uvek dobijaju dobre ocene, ali da postoji otpor prema tom političkom delu i da taj otpor je sada evo najvidljiviji. Dakle, ako se vi ne usaglašavate sa zajedničkom evropskom spoljnom i bezbednosnom politikom, to je nešto što ne može da vam otvori put napred. Ako se zalažete za dobre regionalne odnose, stabilan region, da ako podržavate i učestvujete u mnogim dobrim regionalnim inicijativama, ne možete da zanemarite kosovski problem i kosovski problem koji ostaje nerešen do danas sa jedan korak napred, dva koraka nazad. Dakle, to je sve nešto što čeka.
Istini za volju, možda bi trebalo da kažemo i da Evropska unija također možda snosi deo odgovornosti za...
Veliki deo odgovornosti. Ne treba ih amnestirati od toga, zato što nije bilo uopšte iskrene želje da se proces proširenja ubrza, da oni donesu tu političku odluku da li će se unija i kada će se širiti i da se čitav ovaj region spakuje i da postane deo Evropske unije, mnoge stvari bi bile samim tim rešene. Dakle, sama Evropska unija koja prolazi kroz razne i prolaziće i kroz razne unutrašnje krize nije imala ni snage, a ni volje, bez obzira što ima instrumente i alate da to uradi, da procesu proširenja da to neophodno ubrzanje.
Tu su vjerovatno u pitanju i ti specifični i pojedinačni interesi svake zemlje članice prema zemlji koja se nalazi u pristupnom procesu. Mi imamo sa Hrvatskom, recimo, eto taj, jer tako problem kao što je ranije imala Hrvatska sa Slovenijom, nije to ništa novo u samom procesu pristupanja.
Ne, nije to ništa novo, ali isto neke stvari treba promeniti ako ne želite da dobijate iste rezultate. Ako se isto ponašate, dobijat ćete iste rezultate. Zato mislim da je i jedno od boljih rješenja, ako ne i najbolje, ta promjena načina odlučivanja. Da. A koja pogotovo gađa proces proširenja i prijem budućih članica. Dakle, da se to pravo veta oduzme i da se bilateralni sporovi rješavaju bilateralno, a ne u okviru samog pristupa svake pojedine zemlje Evropskoj uniji.
Gospođo Grubišić, poznato je, to su pokazala istraživanja, da manje od 50% građana podržava članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Gde bi sada trebalo tražiti razloge za to antievropsko raspoloženje? Da li samo u vašem odgovoru na prethodno pitanje, a tiče se znači odnosa Brisela prema Srbiji?
Ima i do Brisela, ima i do nas. Nije baš da možemo da amnestiramo našu situaciju, ali tu je više u pitanju ne samo antievropsko, nego antizapadno raspoloženje i te frustracije i ozlojeđenosti, sve to kad stavite u jednu rečenicu, ja sam sigurna da racionalni deo ovog društva želi da Srbija postane deo evropske porodice, da racionalni deo društva želi da ima i evropske standarde i da se saobrazi sa evropskim vrednostima, ali osjećamo se uvek nekako uskraćeno i nezadovoljno, zato što M proces predugo traje, M se ovde stalno govori o tome da Evropska unija Srbiju uslovljava, a u suštini traži ono što je tražila od svih zemalja. Plus, mi imamo problem Kosova, to je naša specifičnost, ali sve ostalo je tražila od svih ostalih zemalja. Dakle, to nisu nikakva posebna uslovljavanja prema Srbiji, to su jasni kriterijumi, uslovi koje treba da ispunimo. Ispada da mi, kako je ono još ranije govorio, da mi želimo tamo ali pod našim uslovima. Ne može pod našim uslovima, može pod uslovima onih koji su već u tom klubu. Mi smo ti koji želimo da se pridružimo, nadam se da još uvek želimo. Ne pridružuje se Evropska unija nama, nego mi njoj.
U kontekstu euroskepticizma zaboravljaju se, čini mi se, neke bitne stvari. Jedna je recimo da Evropska unija izdvaja najviše novca za projekte u Srbiji, reformske projekte, ali tako? A druga, da su države članice Unije pojedinačno najveći donatori u srpsku privredu, na primjer. Zbog čega je to tako? Jel možete da objasnite?
Pa Srbija prima najviše pomoći iz Evropske unije od svih zemalja u svetu. Dakle, s razmerno broju stanovnika i tako dalje. Znači, mi smo najveći neto primalac te evropske pomoći. Mi jedino od Evropske unije dobijamo donacije, dakle besplatno sredstvo. Za ove godine, od kad smo ušli u proces, mi smo preko 4,5 milijarde donacija dobili. To nam niko drugi nije ni dao, niti mu je palo na pamet da nam da toliku sumu. Pogledajte strane investicije, odakle dolaze? Dolaze iz zemalja članica Evropske unije. Pogledajte trgovinsku razmenu, 2/3 trgovinske razmene sa zemljama članicama Evropske unije. Dakle, mi smo egzistencijalno vezani za Evropsku uniju. I to, kakva je percepcija građana? Ja to trenutno ne znam, nije bilo tih istraživanja, ali ona prethodna koja su bila, i dalje je tu postoji sumnja ko je tu najveći donator, ko je najveći investitor, ko nam najviše pomaže, pa se pominje Rusija, pa se pominje Kina, pa svi osim onoga ko to zaista radi. Tu je kriva i sama Evropska unija, koja ne voli da se reklamira, ali ne postoji maltene ulica u nekom gradu gde neki objekat nešto gde nema table da je sredstvima Evropske unije to podržano. To su neverovatne stvari, ali na kraju se sve svodi na dobar PR, dobar marketing, dobru promociju.
E sad, interesantna jedna stvar, to je da bi velika većina, ako mogu da kažem, proruski opredeljenih ili raspoloženih građana radije živela u državama Evropske unije, radije školovala decu u državama Evropske unije, radije bi se lečila u državama Evropske unije. Generalno, nekako su možda samo verbalno više naklonjeni Rusija, zapravo bi stvarno i u realnom životu više inklinirali Evropi. Kako biste objasnili eto taj paradoks možda?
Pa i to je deo te neke atmosfere u kojoj je sve, sve dobro što dolazi, dolazi samo iz Rusije, sve što je loše dolazi iz Evrope, dolazi iz Amerike, dolazi i sa zapada. To ima veze i sa, sa NATO bombardovanjem, naravno ne smemo to da zanemarimo, ali prošlo je već dovoljno vremena da, ja bih rekla, da građani racionalno promisle gde im je budućnost. Ja ne vidim da iko štedi u rubljama, da iko vozi Ladu Moskviča, da, da iko šalje decu da studiraju u Rusiji. Ne, da iko ide da radi tamo, da iko traga za nekim boljom perspektivom i životom tamo. Ne, sve, sve to ide, ide na zapad. To, to su sve te protivrečnosti koje postoje, ali imate i, i tu stvarno neverovatnu kampanju dezinformacija o tome šta, pa ako čitate sad naše medije, gledate naše medije, vi možete da zaključite da Evropa propada, da se oni tamo smrzavaju, da nemaju šta da jedu, da nemaju lekova, da nemaju ničega. Što je neverovatno, a istina je sasvim drugačija, pa evo ta Nemačka koja je naš najveći pojedinačni spoljnotrgovinski partner, Nemačka uvozi sada nula ruskog gasa, nula ruske nafte, nula uglja. Kompletno je prešla na druge izvore snabdevanja. I je li propala jer se smrzavaju? Šta se dešava? Ne, naravno da nije. Posledica ima, ali nemojmo da koristimo dezinformacije da bismo jel, neke stvari opravdali. Ne, to nije u redu.
Da ne zaboravimo jednu temu. Hrvatska je na početku godine ušla u Schengen, deo je znači teritorije koja funkcioniše bez tih unutrašnjih međudržavnih kontrola, uvela je euro kao valutu. Na koji će se način ta promjena odraziti na građane Srbije? Jel ima tu sad za nas nekih poteškoća?
Pa već se odrazila, bile su ogromne gužve na Bajakovu, 6-7 sati čekanja, dakle već, već se odrazila, to je činjenica, nema, nema, nema šta, možemo, možemo samo da... A sa žaljenjem konstatujemo da mi nismo deo ni, ni Schengena, ni Evropske unije, ni Eurozone, a za neke možda žaljenje što nismo ni u NATO. Tako da Hrvatska sve to jest. Hrvatska je sada, kako oni kažu, i definitivno otišla sa, sa Zapadnog Balkana.
Bugarska i Rumunija, sa druge strane, ostale su izvan Schengena. Po kojim je to, recimo, kriterijima Zagreb zaslužio da bude u Schengen zoni i eurozoni, a Sofija i Bukurešt nisu?
Pa na kraju se i tu naravno umešala politika, pa su Holandija i Austrija blokirale ulazak Rumunije i Bugarske, svaka iz svojih razloga, Holandija zbog vladavine prava, zbog nivoa korupcije u, u te dve zemlje, a Austrija zbog migranata, jer su tvrdili da migranti preko Turske, iz Turske preko Bugarske i Rumunije upravo ulaze u Evropsku uniju, prolaze i onda, onda traže azil u Austriji i tako dalje. Dakle, i to je politička odluka, jer kad pogledate sve one tehničke uslove, kriterijume, sve tri zemlje su bile spremne. Hrvatskoj se progledalo kroz prste, inače Hrvatska baš nije poznata po svojoj dobroj politici prema migrantima, naprotiv, gurala je migrante sa svoje teritorije, vraćala ih i u Srbiju i u Bosnu i Hercegovinu, ali to je prošlo, a Bugarska i Rumunija će morati da sačekaju neko vreme. Ne da sačekaju, nego da rade na ubeđivanju i na dokazivanju da su stvari ipak drugačije, da se taj šengenski prostor zaokruži, ali to, to opet vam govori gde mi, gde mi ostajemo, nažalost. I koliko, koliki je suštinski ogroman trošak toga što mi već nismo tamo gde nam je mesto.
Možda ćemo
i
biti.
I gde pripadamo.
I sami fešte još na kraju, a da li recimo veto za Bugarsku i Rumuniju, možda neki dokaz spoznaje Evropske unije da je malo preuranila sa prijemom Rumunije i Bugarske u tu organizaciju?
Pa preuranila je sigurno, ali su one obe bile pod tim mehanizmom kontrole koji je uspostavljen i sad tu su različite procene, da li su ispunili sve ili nisu, ali što se tiče samog Schengena, jesu. Ove neke druge stvari su ostale do kraja neispunjene, naročito se to tiče Bugarske i vladavine prava i nivoa korupcije, jer svake godine Transparency International izlazi sa svojim indeksom percepcije korupcije, pa Bugarska i Rumunija tu baš ne stoje najbolje. Ali opet da ponovim, ovo je bila politička odluka, nema tu nikakve dileme.
Hvala vam puno. Moj sagovornik bila je Suzana Grubišić, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku. Hvala vam puno što ste govorili za slušalce prvog programa Radio Beograd.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Žarko Bovan, producent Đorđe Radosavljević i novinari Dejan Erić i Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama od 17.05.
Shining, my heart was lost on a distant planet.